Qalampirdan gapiramiz. Toshkent viloyati Bo'zsoriq tumanidagi Bochka dam olish maskanidan 80 sotix yerni 450 ming dollarga noqonuniy sotmoqchi bo'lgan shaxs qo'lga olindi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi axborot xizmati xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, joriy yilning 1-iyul kuni O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligiga NM ariza bilan murojaat qilgan. NM unda Sanjar ismli shaxs yuqori lavozimda ishlovchi tanishlari orqali Toshkent viloyati Bo'zsoriq tumani Chorbog' qo'rg'oni Bochka hududidan dam olish maskani qurish uchun mo'ljallangan 80 sotix bo'sh yer maydonini kadastr hujjatlarini tayyorlab 450 ming AQSh dollariga sotishini, bonus sifatida 20 ming AQSh dollarini berishini talab qilayotganini aytgan. Murojaatchi unga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Mazkur arizaga asosan shu kuni O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jinoyat qidiruv bo'limining korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi hamda Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti Toshkent viloyati boshqarmasi xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Sh.S. Bo'zsoriq tumani Ugam Olma bog'i ko'chasi 82 uyda joylashgan dala hovlida ariza muallifidan 20 ming AQSh dollarini olgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan shu kuni Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti Bo'zsoriq tumani bo'limi tomonidan fuqaro Sh.S.ga nisbatan Jinoyat kodeksining 168 moddasi 4 qismi A bandi va 28 211 moddasi 3 qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, Jinoyat protsessual kodeksining 224 moddasi tartibida ushlangan. Jinoyat ishi yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.